studio tamani ni anga kunafunuye bamanankana.
Nina ekol tala kalanse min kalana kalandumbe kuna osisi na kere barauka kalanko domba kachama ira kafoko babu na fagabu kwa sebe. Walasa kuka kalanke minon sa likolde nchama nga barabe ke dunitaye sugu kono na nanga jate minon ya ira kafoko chama fana ya kalambla kasabu ke ni barai na fasoro sirawi. Rezo Inspire Mali alena jenyoron yi hakili jagabo ke kunu wati yelama kololoka. La mebago anisokoma ni kuna foni nonomina tente Mariam Koulibaly fe ajara tutaraure negaube alebolo. Abe san damadobo ni ekoli tara nyamogo be babu dota wala sa kuke kalanse nye likoli dumbe kuna nina ekoli tala osinsina minka oikenre barawi. Jamana nyamogo ya iraka foko dabora minka ma oikaseka kalandun laben ukake fasode nyuma unye nukoroba yara ukaseku bolodo kenre barawla. Femye kalanko domba kachamaye ulea iraka foko ni babu inafaka bunko sebe. Aisa tajara.
Anye anga yala damine lise ba amneta jalula.
Jombe seka misalila chakeda dama malila amana keke reyeta e walima jamanata awo e bateksi onya na eredi ni bateksi kunte au kunte na wati ni soronyina ni chakeda u misali kofe yala jombe seka nyefolike nyana entrepreneuria reka kere esirafe
privé nini tabulo ineye sise sitan funé traoré ni aleye professeur ye géographie hokum konnana ale kumana aka kalande mfe misali akala mimina ke demison kuna hokum konnana kalando folola ningale minu kera kalande una ukera sabuye ubulo ku hakil laudi misali kalan yereka ukon ka fala uya famya kosobe
kere ye obeke sababue ikato isagula ka jamana fana yiriwa angato an yere sagoyala kan amabo kololo chamana ne ore famu kunu kalandile unka okon beseka ke sababue ka barantanya kele
Madame Sitan Founé Traoré ale koni bolo jamana nyamaw kan hakil nay abeke sabuye ka barantanya chaman bo ola jamana kon nana kalan kofe
pour cette année
na ayira la ka foko ka kalan ke minka ni ore kenre yi we misali nyana mabaye abeke sabuye kalane o ka do kuni klala kalana ibese ki iyereta ki ka chakeda sigisenka
kalan do maka wunu bayira ka fo koni kalan misali nunu minu mbeka kalande unkuna ku tabulu kaino abeke sabuye fana uluka fola kakalande umblasira tabulu minkadi uye ukase kudo
abse ka hakli na odi angani kuna fonu non ka studio tamani ka page Facebook kan wali ma compte X demseni chamambe suku kono uluka barani shinendo dunitama wajati mino ya iraka foko kachani wakati na chama nko nini ulusi sera ekolitakaye uchama nko ni ya iraka foko lube ni barenke wala saka siku kakalanke minonsa salisi suku
Kera ladai ka demsenun ye mununga salola bamako suguba konnana ube mauka dunita sanin kelenko ukacha sengena fiembo watudi
ndagume sizamu la na egol bla pasauga worin na dunta damna nyina
ame dunta ame mana firame yala sugu gono lewan ngono achalem baro e kama duru kama woro nebe satamnela
afare ukangana dunta ko bega kalamna usa
demsenin do olube ni mbarainke ali kalanta lenko sanikela muso chama anyolu soro sugu kono oluko ninkere ne ku wakili do ni ndemseni nununga ni mbaraula ali no ya soro do ba fa ko luko nimbe uyere mine
dontala be mogolla ya parce que bi to baroro le bina sugula ni nana ni nya santa ka cha sana fora ku ka donta ama no gondon
dontala lu vle de mo ganyana matu yere nga ame hinu la ku lado ko mi waldonu wore la antu mine ku ka waloma
u demseni nunu shiba adamine san woro vla kata santa ni nanina u chama ba fe u ka la halia u ka falesini inafo Kailash Satiriati ni kuma inage. Kwa demsenu ni bigile kaka ubolo kono kwa barake mine unkute.
Kari temene nkai mara kono nana la famia likera kanyeshin kalata sebe o gafe o lakura ya lima. O bara nyeshina sikidala mogoma wala sa ubiseka ni bara yin ali nafado ntogo mina. Hakilina tara movement ambi ukofe hakilina jara sikidala mogo yi kwa sebe. Wati yala ma kololo ulubeseka kele togo di hakili jaga bodo kumbesina okankunu faba kono nana. Were hakilina tara irizu Inspire Mali alena bara nyokon uluka buludi nyoko ma kono nana. Hakoni dabora minka makasika hakili jaga boke femi wati yelama kololo ye obiseka kunsigi dala mugo fe togo mina kodona ngana chama kumbe akeneka aleni jia magobatigo wahaba ture ale o rezo nyamugo ye ayakli naudi mahaman baba kuntama
an ye mɔgɔ minnu wele bi a kelen kelenna bɛɛ bɛ yan jɛkulu dɔ tɔgɔ la minnu bɛ ka sigida lakanaw u ye baara ɲuman kɛ yɔrɔ dɔw la mɛ an tɛ ɲɔgɔn kalama o o tuma n'an ɲɔgɔn labɔ ɲɔgɔn kalama baara ɲumanw kɛlen na an bɛ jɛ k'a fɔ a ja nin ka ɲi o tuma an tɛ nin ta k'o fara an boloda la wa donc o y'a yɔrɔ ye an bɛ dɔnniya sɔrɔ ayiwa a b'an kɛ fama ye kasara min sera an ma ɲinɛ jizon ko in an b'a wele jizon jizon se o bamanankan na fili de donna la a bɛ fɔ jizon jizon ye fɛn wɛrɛ ye o mɛ nin ye tiɲɛni de ye a b'a yira k'a fɔ an ka sigida tiɲɛna an ka fiɲɛw tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna o kɔlɔlɔ an b'o de la donc an ka laɲini ye min ye o ye an ka dɔn sen kura ta joona joona an bɛ se ka nin kasara ninnu kunbɛn an tɛ se k'u bali dɛ mɛ an bɛ se ka fɛn kɛ walasa u bɛ nɔgɔya cogo min dɔ bɛ bɔ a la o se bɛ ala ye o se b'an ye.
A bɛ tile 11 bɔ tasuma o kɔni mɛnɛnen don baganw dumuniyɔrɔ la dugu dɔw la ni o bɛ tali kɛ baara kan an sɔngo ale sɛrikili kɔnɔna na ale ni awusa fula na gabero o sɛrikili kɔnɔ sigidalamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko sisikulu ko o bɛ yɛlɛ fo tinɔ welan wa ko kɛlen don sababu ye ka nuage ale kɔni sigi u ka sankolo sanfɛla la ko kɛlen don kosɛbɛ ka sigidalamɔgɔw olu jɔrɔ kosɛbɛ wa u jɔrɔlen don a kɔlɔlɔ kana se u ka dugukolo ale ni u ka baganw ma o kɔni bɛ wele kɛ ka ɲɛsin sigida ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ ka ɲini a ko la.
Studio Tamani ye Fondation Hirondelle ka baarabolo ye Mali la ni Urtel ka dɛmɛɲɔgɔnya ye min senkɔrɔma donnen don Union Européenne fɛ Danemark Suisse Royaume-Uni olu gouvernementw fɛ ale ni Coopération Espagnole.
Siya minnu tɛ kelen ye olu ka furu an ka sigidaw kɔnɔ o kun dabɔra min kama ladala o ye ka jɛw sinsin ale ni ka bɛn ni kelenya sabati an ka sigidaw kɔnɔna na lada dɔnbagaw olu ka fɔ la nka ma caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko o wale in ko kɔlɔlɔ dɔw bɛ a la an ka bi magazi an ka bi dosiye sinsinnen don o kan a labɛnna Fatumata Kojo fɛ.
Ne ye bozo ye ne yɛrɛ ba ye bɛla ye ni lagosi caman ye hali n'i ye problɛmu dɔw sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'i yɛrɛ tɛ siya yɛrɛ yɛrɛ ye sinɔn n'i tun y'o ye i tun tɛ nin kɛ kɔ tɔw be se ka hali a galon dɔw da i la k'a fɔ i t'i faa den ye
bɔn ne ka do de mɛ ne ba ye fila de kɔ furugo fanfɛla nu na i b'a ye caman n'u k'u be fɛngɛ kɛ o b'a fɔ karisa ye nin ye ne bɔra dɔgɔnɔ dɔ den nɔfɛ o ko ne tɛ dɔgɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ bɔn dɔnk a man kan kɔ
a bɔra ka nin cɛɛ fila min lamɛn kelen sɔrɔla bozo ni tamasɛkɛ ka furu kɔnɔ kelen dɔn o ye dɔgɔnɔ ani fila ye kuma dɔ la kumasuli wale bɛ taga ɲɛsu ma yida jal n'ale sosiyologi ye ale b'a jira k'a fɔ hali k'a sɔrɔ mali la furu bɛ kɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ gɛlɛya don a ko la.
Ni muso furula siya wɛrɛ ma ani min tɛ kelen ye ni o jama ka ca a bɛ se ka kɛ du dɔw kɔnɔ a denw o tɛ jate kosɛbɛ i n'a fɔ den tɔw.
Asitan Jalo sigilen don a ka guwada la a b'a ka gɛlɛya ɲɛfɔ an ɲɛna.
Nimisako dɔ ka ye nin wale in kɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ wa a tɔɔrɔ sera ne denw ma kuma bɛɛ u b'u hakili jigin k'a fɔ k'u ba ni u faw tɛ siya kelen ye ne kɔni fɛ o man kan nin ko ninnu kan ka dabila.
Yida Jalo kɔni bɛ wale in kɔ n'o yɛrɛ ɲɔɔ ɲɛnen don kosɛbɛ an ka sigida yi na a ka fɔla a be nana an ka tabiyaw tiɲɛni ye.
A be se ka kɛ tuma dɔ la denmisɛni do minnu sɔrɔla o furusugu kɔnɔna na u yɛrɛ ka ban sigida la ka ban denba yɛrɛ la sabula u ka jate la kabila bannen do la u ka denba yɛrɛ bannen do la.
Fode Musa Sidibe n'ale ko kɔrɔ dɔnbaga ye ale b'a jira k'a fɔ ko maw kan k'u cɛsiri kosɛbɛ yaasa ni tabiya in kana na tunu an na.
Mali fan bɛɛ lajɛlen na an ka laadaw u bɛ o de kan ka don ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye ka furu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka denw sɔrɔ a kɔnɔna na an ka kabila ninnu bɛɛ an ka kokɔrɔw bɛɛ sigi bɛ o de kan a bɛ fɔ yɛrɛ tuma dɔ la n'i ye furu kɛ kabila dɔw kɔnɔna na ka waati jan kɛ ka denw sɔrɔ kɔnɔna na a ka ɲi walima wajibiyalen don i ka taa kabila wɛrɛ kɔnɔna na ka muso wɛrɛ ɲini ye ka denw sɔrɔ kɔnɔna na waasa joli be se ka falen cogoya min na o de bɛ jɛ sinsin.
Maa caman kɔni be ka furu ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ arinu tɛ siya kelen nka gɛlɛya dɔw b'a la jateminɛlikɛlaw ka fɔ la.
Ne ne bɛ dansigi an ka bi laseliw la a ka di aw ye k'an lasɔrɔ ka haminakow fɔ o ka nɔgɔn kosɛbɛ nɛgɛjuru sira ye 76 98 56 56 studio tamani na aw hakilina dɔɔni o nafa ka bon kosɛbɛ an bolo baara hukumu kɔnɔna na wa ni kunnafoni ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ service kunnafoni kan 37 72 ale ni kelen fufalaki don nka fa ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 o bɛ ka nɛgɛjuru sira kɔnɔ sisan kɔrɔbɔrɔkan cɛ ɲi o bɛna walawala Mahamani Baba Kunta fɛ. Ekoli tara tenendo novembro kalo kile nani jamana fanta nani be kona na nanga ube yele machamando muso chama uluka bara tabulo la kile ero kona na na sabula abeke sababu ye muso ka tabulo dobe uka ulufalenka beni demsenu uluka ekoli tara wakatu ye anga bi magazine tutle fam sinsinendo uka alabe na lale tangarafe alena nchake nyoko umuno be marabulu kona.
Kadam ne bamako kase marabolo do konna na muso chama ulukoni ayira ka foko yele mabena do ukabara utabulula ka keni kalanta yi sabula obe wuli juna ka de unka labe unka yasa ukasika ta ikolla munu yera bi baram senu ke uchama bayira ka foko ulukoni be ukafirko yoro datugu kata su juna yasa ku umagodo ni demsani nununa
nebe wili depi fajiri nebe demsenu ko kadar kadun ukata ikolla jona ne de depi tubu
Ambe soli ka wili ka demsenu ka preparatifu ke ni ne bora demsenu blairo la directement betle dron kananga baraka rola obe be 8h wakati numa
depini la razara ne benga mina unche sugula ya kata tobligé wala so wa sorofu na dunjuna mi klara soli ka dumini do tobi ka blog ka do tobi fene ka to sorono passé mon rote sorono ne ni demsenu ndoro nulu
muso chama be ino munun be fen chama ke kalanta in wakati nga mi ye demsenu ka kalanko ye okon be di masa flabe de bulu okoso din fa do anu lu munun ye nyogon ye bamako ani yelimani ulukon bayira ka foku lube umso deme
ebe mwa maram ira toy snogola ka wuli ka ngam musomani mime jarena nebe jibo abako amasoro draga la benena ka amboke amta kola
embe muso deme furuke dimisono ngatar tarla muso ka baraka cha na libe to la wati mina do suba lebe se ka wuli ka soro dimisono mawuli o amba se ka dimisono la wuli
ne ka bara fomba ye ka nyashi dimisono ka saniyama ku ka funu do la ku mutulula pendant ce temps maram bi a occuper famille draga ko ye pour que be ka sigata yarla chukamu
Kalanta bara uluko ni kagelen kosebe muso chama ma jango munu be barake servisi daula. Sabula ulubu uka barake oro bara uke kakleka dukono na bara ufeneke. Dr. Jalo Mariam Yusha Utarauri ale dogotoro ye mimbe furafiri wa abe barake chakeda werela. Aba iraka foku kafara o chakeda inflabe bara ukanka aba makodo ademso nina omindo na jardena nina. Oyoro la aba iraka foku akoma nuko.
Soko mani indi na kunumba kukaje kalabe kakadumu nuka. Kunjona mena mena bla jardena nere be barake o ekol sola ni ekol jigina doro midi matse tuni amta na farmasi lo fene be fokar ci werena ne taka ta barake no ga se fo fitili da enfama apre ame dun so amena so fa na ko nyenyi akla ha na du se je o baro mena o fene la bentu ko habla wi ken ni ko nam se kare ko zi doni femi do apa manno courage dani do
Mi ye kalanfaw ye no ye pedagogu ye ulukon be ladilikan di demasaw ma ko sabula demseni ka kalan wagati ko demasaw ka ngu jantula ko sobe kerenkereniya la dembaw sedu lwa ale kalanfa ye abe ladilikan do di demasaw ma.
Sous 20h30, demsenu ka ngase kuda pour que ba rchegi solo sunoko la ou bien même plus azen demsenu ma sunoko ka fa ta sunoko ko la de bonadun sunoko ra ko la kalanti se ka ke ganya avant que demsenu ka da fene masaw ka nga fereke demsenu mise wa existe jou ke tukomna la dil ka flana emi e we ka demsenu ka sakil la ben pour que ou kana ta ka fento ni demsenu beta e ko la mo ka sur ka tubla parce que bon ko circulation compliquée no ko sobe surtout ni ko tara amutiaji be ke fambe
ni kalan fa imba farakan fene ko demseni ka ekolu wagati ko demasaw joro ka bun ko sebe sabulo kanga ke chuga sugubela demseni ka sega lafia kalan konona na yasa akaseka famia chama nsoro